Wakas ano tayo nga mangited ka ni Apo Diyos. May isa nga wakas, agtugtugaw si Jesus kan di templo. Boyboyaan na da di tattao, nukas ano da nga ipisok tasagsagot nga kwalta. Adu kadata babaknang ta agipisok ta dadakkel nga gatad nga daton. Nga may isa nga napanglaw nga bao nga babae, tanapan nang ipisok ta dua nga pila kan di agikuan da ta daton. Nibaga ni Jesus kadadadalan na. Ibagak di kayo, sita nga napanglaw nga bao, ket ni pisok na ta amin nga kwaltana, beken nga kumaka da taudom. Kaadwan, kadayda, ket nitid na nga lang dadi subsublada wenno iyanda nga kasapulan. Ngem si tuwa nga bao nga napanglaw, nitid na pay ta amin nga waddublina. Itan awan ta mabalin na nga pagbiag. Manangted tayo kuma ta amin nga waddi tayo, ket naglapo kani Apo Diyos. Naduyos tayo kuma nga mangyuli kan Apo Diyos babaen ta panagited. Ibaga ta Biblia, tapamati nga makapalagsak kani Ama ket masapul nga natalnaw kan nadawes. Masapul nga tulungan data makasapul ket adiyo nga ipalubos nga agbalin kayo nga dakes. Kas ano tay nga agited tapada tayo nga tao? Nibaga ni Jesus, no agited kayo kadata makasapul, adiyo nga ipadpadamag. Adi kayo agbilok tapamadayaw kadata padayo nga tattao. Ngem no agited kayo kadata makasapul, mangited kayo nga adida mamamwan. Ket si Ama nga makaskaseng di kayo, gungunaan na kayunto. Adi tay kumaagbilok tapamadayaw tasabali nga tao, tanabalbalo nga si Apo Diyos tamangdayaw di kayo. Thank you.